Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun găsit, doamnelor și domnilor. Este ora 9 și 5 minute, chiar și 6 minute imediat. Sunt Anca Făgăraș și suntem în direct cu dumneavoastră pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Începe Jurnal Militar. Ca de fiecare dată, vă ținem la curent cu principalele evenimente militare ale săptămânii, iar pe lângă rubricile obișnuite, această săptămână a fost una deosebită pentru elevi. A început noul an școlar. Dar despre toate vorbim puțin mai încolo, așa că rămâneți cu noi. Acum dăm start jurnalului cu rubrica de știri militare cu Adi Gâtman.
Actualitatea militară.
S-a dat startul în noul an școlar în unitățile de învățământ preuniversitar militar. Aproximativ 2600 de elevi au început cursurile în cele 5 colegii naționale militare de la Alba Iulia, Breaza, Constanța, Craiova și Câmpul Lung Moldovenesc. În clasele a noua învață circa 800 de liceeni militari. În școlile de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale de la Pitești, Boboc, Constanța, Sibiu și Chitila sunt înscriși 1300 de elevi, dintre care 800 în primul an de studii. În instituțiile militare de învățământ au avut loc luni ceremonii militare la care au fost prezenți reprezentanții ai conducerii armatei. Generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării.
Deschidem anul de învățământ în colegiile naționale militare și am ținut să fiu alături de elevi. Am ales Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu pentru că aici finalizăm o investiție importantă. În cazarma colegiului aproape totul este nou. De la pavilionul de cazare, la pavilionul pentru săl de clasă, sala de sport, sala de mese, este o investiție care s-a derulat pe parcursul ultimilor 3 ani, o perioadă în care elevii au învățat în 2 cazări separate și sunt bucuros că de anul ăsta pot să înceapă pregătirea în aceeași cazarmă. Apreciem ceea ce s-a făcut aici. În același timp avem mare încredere că toți elevii de colegii militare care încep anul școlar sunt hotărâți, sunt pregătiți, știu ce au de făcut, cadrele didactice îi așteaptă și le doresc mult succes în noul an școlar.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat joi la reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, care a avut loc în baza aeriană Ramstein din Germania. Întâlnirea a fost prezidată de secretarul american al apărării Lloyd Austin, care a anunțat decizia Statelor Unite pentru transferul de echipamente militare în valoare de peste jumătate de miliarde de dolari, dar și sprijinul pe termen lung pentru Ucraina. La reuniune a fost prezent și ministrul apărării ucrainean, Oleksiy Reznikov, care a informat participanții despre situația din zonele de acțiuni militare. A fost cea de-a 5-a convocare a grupului de contact, din care fac parte peste 50 de națiuni. Aniversarea a 78 de ani de la eliberarea de către armata română a primului oraș din Ardeal de sub ocupație străină în cel de-al doilea război mondial a fost marcată joi la Sfântul Gheorghe prin ceremonii militare la monumentele și mormintele eroilor căzuți în luptele din septembrie 1944. Un prim ceremonial militar a avut loc la placa memorială amplasată pe fațada primăriei din localitate și pe turla căreia a fost arborat în mod simbolic drapelul național al României în amintirea jertfei caporalului Gheorghe Arambașa, cel care a ridicat tricolorul pentru prima dată pe același amplasament în 8 septembrie 1944. Locotenent colonelul Dorin Neagu, comandantul garnizoanei Sfântul Gheorghe.
Vă mărturisesc că venind astăzi spre locul de desfășurare a ceremonialului și văzând ce frumos flutură drapelul tricolor sus pe turla primăriei, am încercat un exercițiu de imaginație. Am încercat să-mi imaginez cum acum 78 de ani, după lupte crâncene, la Chichiș, la Ilieni, în zona Arcușului, cu pierderi și de o parte și de alta, lupte în care armata română a ieșit victorioasă, cu un efort supraomenesc, caporalul Arambașa a reușit să cațere pe primărie și să arboreze drapelul, simbolizând astfel cucerirea orașului. Acest simbol pe care îl vedeți pe primărie este simbolul care ne deosebește pe noi românii în întreaga lume în fața altor popoare.
O ceremonie militară s-a desfășurat și în localitatea Arcuș din județul Covasna, la troița ridicată în memoria generalului Grigore Bălan. O coroană de flori a fost depusă de un grup de militari conduși de colonelul Cornel Scurt, comandantul brigăzii 81 mecanizată, structură care poartă în mod onorific numele eroului român.
Îi purtăm respectul și recunoștința patronului nostru spiritual, spunea generalul Grigore Bălan, care e născut pe meleaguri bistrițene în localitatea Blăjenii de Jos. Din nefericire, generalul erou, în urma rănilor suferite în zona localității Arcuș, în data de 8 septembrie, a fost transportat la Spitalul Militar de la Sineu, unde câteva zile mai târziu a murit.
Un detașament de militari din batalionul cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale a Republicii Moldova este prezent în România pentru exercițiul Joint Combined Exchange Training 22, desfășurat împreună cu militarii batalionului 52 operații speciale Băneasa Otopeni. Exercițiul are loc în perioada 5-16 septembrie și cuprinde trageri de luptă și misiuni specifice, parașutări, precum și antrenamente pentru executarea acțiunilor în teatrele de operații. Scopul exercițiului este, potrivit organizatorilor, creșterea nivelului de interoperabilitate, sincronizarea activităților operaționale între militarii celor două unități și dezvoltarea capabilităților pentru executarea misiunilor speciale. Forțele navale române au intervenit joi pentru distrugerea unei mine de război descoperită în apele Mării Negre la circa 25 de mile marine nord-est față de portul Constanța. Misiunea a revenit echipajului Dragorului Maritim, locotenent Dimitrie Niculescu, aflat în serviciul de luptă permanent, și detașamentului de scafandri EOD specializați în distrugerea dispozitivelor explozive. În urma înrăutățirii condițiilor hidrometeorologice în raionul maritim respectiv, pe timpul intervenției s-a produs deflagrația minei, suflul exploziei avariind ușor nava militară. Nu s-au înregistrat victime sau răniți în rândul echipajului.
Jurnal militar acum la Radio Târgu Mureș. Invitatul lui Paul Palenciar la rubrica Subiectul Săptămânii este Harry Bucur, expert internațional în politici de apărare. Vă invit să ascultăm cele trei subiecte discutate: contraofensiva armatei ucrainiene pe frontul războiului cu Rusia, situația centralei nucleare de la Zaporojie și recentele tensiuni dintre Turcia și Grecia.
Subiectul Săptămânii.
Domnule Bucur Marcu, vă mulțumesc mult că, iată, ați acceptat să stăm de vorbă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ne atrage atenția războiul din Ucraina, contraofensiva armatei ucrainene acolo, situația centralei nucleare de la Zaporojie, dar și tensiunile, iată mai nou, între Turcia și Grecia. Cu voia dumneavoastră, o să începem prin a vorbi despre contraofensiva armatei ucrainene pe frontul războiului cu Rusia. E această contraofensivă începutul sfârșitului acestui război?
Nu, sub nicio formă. Războiul acesta a pornit în mod irațional din punct de vedere al științei militare, ca să spun așa. Nu are un scop politic, ca urmare nu are nicio viziune de pace, nici agresorul, mai ales Rusia, a declanșat această agresiune militară într-o manieră din care rezultă că ei nu își propun o pace anume, ei își propun doar să distrugă tactic, adică pe teren, să distrugă clădiri, locuințe și așa mai departe, și să distrugă un stat, să-l anihileze. Au cuceriri teritoriale pe care pot să le piardă ulterior, că nu le pot apăra. Pustiesc anumite zone, chiar orașe. Ce pot să facă ucrainienii este să le dezică acest obiectiv strategic de a disrupe viața cotidiană, de a le disrupe viața economică și a socială. Vă dați seama, sunt milioane de ucrainieni care încă sunt dislocați intern sau chiar refugiați. În asemenea condiții, acțiune pe teatru propriu-zise, cum au spus cele pe care le evoca săptămâna asta, în care ucrainienii au început anumite acțiuni, contraatacuri, mai bine zis, sau contralovituri, în cel mai bun caz, dar nu este încă, nu sunt chiar contralovituri, nu putem vorbi încă de contraofensivă sub nicio formă. E bine, asemenea, contraatacuri au scopul la fel, tot tactic, adică de a elibera un sat, de a opri o acțiune ofensivă a inamicului, ceva în genul acesta, dar în niciun caz nu pot în momentul de față să joace vreun rol în ecuația finală, pentru că războiul se termină cu pace.
Cât mai poate înainta armata ucraineană și cât timp va reuși să păstreze ce a recuperat? Pentru că și asta e foarte important.
Dacă îi întrebați pe ucrainieni, vor spune că ei sunt capabili să ducă războiul și pe timpul anului viitor fără niciun fel de problem. Nu se predau, nu renunță din punctul ăsta de vedere. Apoi, din alte considerente, cum ar fi cele ale capacităților de luptă pe care le au și pe care le pot angaja într-o eventuală contraofensivă, care încă o dată nu a început, nu sunt semne că ar fi început, contează foarte mult ajutorul nostru, ajutorul Occidentului, prin care îi dăm sprijin nu numai politic și umanitar, ci și sprijin militar. În momentul în care vor avea suficient de multe forțe ofensive, vorbim special de blindate, marți, vor trece la acțiuni ofensive. Este clar că vor fi tot acțiuni din acestea punctuale, să nu ajungă în Est Rusia să dețină controlul militar asupra întregii regiuni Donbass, iar în sud să nu se poată consolida.
Centrala nucleară de la Zaporojie e iarăși un element fierbinte în acest război. Bombardamentele continuă în jurul centralei, fiecare dintre părțile combatante acuzându-se reciproc. Singurul reactor activ a fost decuplat de la rețeaua de distribuție a energiei electrice. În ce situație ne aflăm? E un pericol real ce se întâmplă acolo?
Categoric este un pericol real de la început. Doar că săptămâna asta am beneficiat de prezența inspectorilor ONU la locația respectivă, în interiorul centralei. Ei au putut să vadă ce fac militarii ruși acolo, care sunt încărcăturile pe care le au, camioanele acelea pe care le-am văzut cu toții în interiorul centralei, chiar foarte aproape de reactoare. Lucru care ar fi un pas în direcția ca rușii să părăsească militar centrala, să demilitarizeze instalațiile respective, astfel încât să nu mai fie niciun fel de motiv de bombardamente sau de lovituri cu artileria sau chiar lupte, dacă ar fi cazul. Singura justificare militară pe care ar putea să aibă prezența trupelor rusești în zonă și chiar în interiorul central ar fi fost dacă ar fi existat cea mai mică suspiciune că centrala este folosită în scopuri militare de către ucraineni, cum ar fi, de exemplu, să-și refacă arsenalul nuclear militar. Acum este clar de când au apărut inspectorii ONU că așa ceva nu este cazul. Deci, practic, rușii nu mai au nici mai mică justificare, nici măcar așa iluzorie sau teoretică de a avea prezență militară acolo, deci vor trebui să plece.
Vladimir Putin pare că folosește centrala nucleară de la Zaporojie ca un cuțit pus la gâtul NATO, cel puțin, așa cum spune și dumneavoastră, nu mai are niciun fel de justificare pentru a-și ține trupele acolo. Și ne gândim cu toții la dezastrul de la Cernobâl, la norul acela radioactiv, care a făcut multe victime în anii 80 și 90. Sperăm că nu vom retrăi aceeași situație. Un punct fierbinte este săptămâna aceasta relația tensionată dintre Turcia și Grecia. Președintele turc Recep Erdogan a făcut declarații publice care ne dau fiori într-un tablou deja dramatic, acela al războiului din Ucraina, conturând un eventual război între Turcia și Grecia. Ce se întâmplă acolo, de fapt?
Nu sunt semne de război, să știți. Sunt semne de retorică beligerantă din partea Turciei, care are acest moment istoric în care este importantă în ecuația securității Mării Negre, eliberarea unor căi de navigație existente pentru grânele ucrainiene care se iasă din porturile ucrainiene prin Marea Neagră. Pe urmă, indivizibilitatea NATO, care este obligatorie, e consensul care guvernează NATO și care este obligatorie pentru ca NATO să fie într-adevăr o forță credibilă în apărarea Europei mai ales. Și în asemenea condiții își folosește aceste argumente în retorica electorală pe care deja au început să se pregătească pentru alegerile de anul viitor și folosește această retorică. Sigur că da, ne așteptăm ca, așa cum a fost în cazul discuției despre lărgirea NATO cu cele două state din nord, Finlanda și Suedia, ne așteptăm ca și aici retorica aceasta să se calmeze la un moment dat.
Sigur că ne sperie și doar ideea, nu? Ca două țări NATO să aibă un conflict militar, una împotriva celeilalte. E președintele turc Recep Erdogan capabil să renunțe la orgolii de dragul stabilității și unității NATO, acum când pericolul real și concret este Rusia?
Cu orgolii, dar este o chestie de asta, e o metaforă. Nu există orgolii în materie de securitate națională și internațională. Aici sunt numai interese, sunt elemente din acestea de putere care se activează. Orgoliu nu este element de putere și nici justificare pentru acțiune internațională. Sigur că da, noi ne-am obișnuit după timpul războiului rece și s-a preluat această idee, mai ales recent, de când cu comportamentul internațional huliganic al Federației Ruse conduse de președintele lor Putin, ne-am obișnuit să vorbim despre menajarea unor orgolii. Dar una peste alta, nu. În relații internaționale, nimeni nu-și face un plan de menajare de orgolii sau de exacerbare de orgolii din partea cealaltă. Vorbim într-adevăr despre două state membre NATO, amândouă au inițiat în același timp NATO, tocmai pentru ca să nu existe nici cea mai mică suspiciune că Occidentul ar ține cu una împotriva celelalte. Deci știe Turcia foarte bine și Grecia la fel de bine că nu vor găsi aliați în interiorul NATO în cazul unui conflict între ele. Conflictul va fi categoric doar la maniera aceasta incidente, că o insulă de asta cu miramenți la șerpile pustie nelocuită în Marea Egee, care era considerată ca aparținând unui stat, a fost cucerită între ghilimele de celălalt stat temporar până când s-au dus la masa negocierilor și a stabilit cui aparține insula. De fapt, despre așa ceva era vorba și ultima dată când a evocat ideea că până așteptate să îi pedepsească pe greci pentru că iluminează avioanele care zboară pe acolo. E bine, cam aici stăm. Deci nu sunt semne că s-ar escalada un conflict. Ar fi trebuit de partea cealaltă Grecia să evoce motive pentru care face treaba asta. Ori Grecia neagă și prezența militară pe o anumită insulă și faptul că ar fi simțit avioanele turcești cu sistemele antiaeriene pe care le au ei. Aici suntem, la maniera asta. Sigur că da, toată lumea are nervi întinși de războiul acesta din Ucraina, complet irațional, cum spuneam, dar este și ilegal și imoral în același timp. E bine, fiecare gest contează, fiecare vorbă spusă de cineva care ar putea să aibă o consecință în acest conflict contează, dar între vorbe și gesturi întotdeauna este o mică diferență de care trebuie să ținem seama, știți? Adică Turcia comportamental este la nivelul așteptărilor ca stat membru NATO, este de partea Occidentului, este în favoarea rezolvării conflictului, astfel încât Rusia agresoare să fie pusă la punct din punct de vedere al dreptului internațional. Deci cam aici suntem.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Hari Bucur-Marcu, expert internațional în politici de apărare. Mulțumesc mult!
Mulțumesc mult de invitație încă o dată!
Suntem în direct cu dumneavoastră, ascultați Jurnal Militar. Continuăm așadar cu misiunile militarilor români dislocați în afara țării. Teodora Mazere ne aduce mai multe detalii.
Misiuni internaționale.
35 de militari din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești au participat timp de două săptămâni alături de 2400 de militari din 20 de țări la exercițiul Noble Partner 2022 din Georgia. Această acțiune internațională a vizat creșterea nivelului de pregătire și interoperabilitate între Georgia, Statele Unite ale Americii, partenerii regionali și țările aliate în vederea asigurării stabilității și a unui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Despre scenariul fictiv al exercițiului vorbește capitanul Andrei Cristea, ofițer în cadrul detașamentului românesc.
În cadrul scenariului există o parte de întârziere a inamicului care se ocupă de luptele de tip mediu urban, acțiunile CIMIC, acțiunile PSIOPS în legătură cu propaganda și combaterea acesteia, coordonarea IDP-urilor, adică refugiaților dintr-o zonă în alta, pentru ca partea militară să se poată executa fără pierderi de veste omenești ale civililor.
Rămânem pe continentul european și mergem spre zona centrală, mai precis în Germania, acolo unde cei 4400 de militari participanți la exercițiul Saber Junction 22 au intrat în cea de-a doua săptămână de antrenament. Găzduit de Centrul de Instruire al Armatei Americane de la Hohenfels, exercițiul internațional urmărește creșterea nivelului de pregătire a fiecărei structuri participante, dar și cooperarea tehnică și acțională în context aliat, România fiind reprezentată de către un detașament de militari bistrițeni. Locotenent colonelul Ionuț Irisei, comandantul batalionului 812 Infanterie din Bistrița.
Militarii români au finalizat pregătirile și au început etapa de execuție alături de militarii Alianței. În perioada următoare vor trece prin situații tactice cu grad variat de dificultate create de organizatori care au drept scop verificarea nivelului de pregătire, a modului în care se iau și se implementează deciziile, a fluxului informațional, precum și alte aspecte tactice.
La o depărtare de 1200 de kilometri nord-est față de Hohenfels, militarii celui de-al 11-lea contingent românesc dislocat în Polonia au primit vizita ministrului Apărării Naționale, Vasile Dâncu. Punctul central din programul vizitei l-a constituit comemorarea eroilor români și a cuprins ceremonia militară și religioasă organizată în cimitirul prizonierilor de război din localitatea Lambinovițe, acolo unde unde sunt înhumați peste 2600 de militari decedați în primul război mondial. Ministrul Vasile Dâncu la ceremonia din Polonia.
Un popor puternic privește întotdeauna cu hotărâre spre viitor, dar suntem pierduți dacă nu învățăm lecțiile trecutului. Sunt deosebit de impresionat de modul în care poporul polonez, autoritățile, cinstesc eroi din toate timpurile. Pe teritoriul Republicii Polone sunt 20 de locuri de înhumare în care își dorm somnul de vechi 7200 de militari români morți în primul război mondial în prizonieră.
De pe continentul european ajungem pe un pământ măcinat de conflicte, mai precis în Irak. Personalul care acționează în cadrul misiunii NATO Mission Iraq a participat zilele trecute la un seminar pe linia informațiilor militare. Cu detalii despre situația de securitate din Bagdad, colonelul Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Seminarul a constituit un bun prilej de a prezenta sistemul de informații din cadrul NATO, precum și etapele ciclului informațional și de a înțelege mai bine cum se desfășoară acest proces în cadrul categoriilor de forțe ale armatei irachiene. După confruntările violente care au zguduit Irakul și în special Bagdadul săptămâna trecută, situația de securitate s-a ameliorat, astfel că misiunea NATO în Irak își continuă activitățile curente.
Timpul zboară, iată că ne apropiem de finalul jurnalului, așa cum a trecut și vacanța de vară, iar elevii s-au întors în această săptămână în băncile școlii. Emoții au avut și elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cel mai emoționant moment al ceremonialului a fost rostirea de către boboci a legământului. În acest an școlar vor învăța la Colegiul Militar peste 520 de elevi în toți cei 4 ani de studiu, 168 dintre aceștia fiind elevi în clasa a noua. Vă invit să ascultăm un reportaj realizat de colegii mei de la Jurnal Militar Cluj.
Sunt profesoara Carmen Roman, profesoară de franceză la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul.
Cu ce gânduri în noul an?
Începutul l-am făcut în Colegiul Militar, m-am format în această instituție, în primul rând cu emoțiile inerente fiecărui început, cu dorință de succes. Fiecare generație, fiecare clasă are particularități, are un profil anume și aș putea spune chiar o personalitate anume. Încerc de fiecare dată să îi cunosc și să-i ajut să își caute drumul în viață și să-și împlinească, așa cum spunea foarte frumos Coelho, legenda personală. Sunt dirigintă la clasa 9, probabil că este ultima mea generație, ultima promoție. Este o provocare, nu am experiențe anterioare. Mi-e greu să compar ceea ce se petrece în învățământul militar cu ceea ce există în învățământul civil, dar cu siguranță există particularități în acest colegiu. Ne gândim în primul rând la faptul că elevii noștri sunt interni, stau în internat, locuiesc în comun, sunt departe de familie și începutul este întotdeauna greu. Ei trebuie să se atașeze la alte persoane, să-și formeze o nouă familie, ceea ce reușesc să facă cu succes aici. Sunt rigorile militare care nu sunt neglijabile.
Care este prima calitate pe care trebuie să o aibă un elev care ajunge aici la dumneavoastră în colegiu, în clasa noua?
Cred că, în primul rând, trebuie să fie permeabil, da? Să se lase impregnat cu toate lucrurile bune, pozitive, pe care le vede în jurul lui. Și, în al doilea rând, să fie empatic, să fie un bun camarad.
Numele meu este Emilia Stelea, sunt plutonier adjutant a Colegiului Militar Mihai Viteazu. La începutul clasei a noua am avut probleme cu acomodarea, au fost dificil până m-am obișnuit cu programul și solicitările, dar apoi prin muncă și datorită elevilor mai mari care ne-au încurajat și susținut, bineînțeles datorită cadrelor militare și profesorilor care ne-au îndrumat pe tot parcursul colegiului, am reușit să mă acomodez și să performez în tot ceea ce fac, să încerc să dau tot ce am mai bun pentru a-i face mândri pe cei care au fost până acum modele pentru mine. Mă simt foarte mândră că am reușit să ajung până aici, să am gradele acestea pe umăr. A fost greu, într-adevăr, dar a fost și foarte frumos. Sunt experiențe de neuitat și prietenii pe viață. recomand oricui să vină aici. Mai departe aș dori să urmez Academia Tehnică Militară, să devin inginer, pentru că mi-au plăcut întotdeauna materiile exacte. De aceea poate că m-am și obișnuit foarte repede cu liceul, pentru că mi-a plăcut ordinea, disciplina, programul, să știu exact ce trebuie să fac, regulamentele militare, m-am obișnuit cu ele, n-am avut nicio problemă și de aceea aș vrea să continui mai departe pe o parte tehnică.
Mult succes, le dorim și noi în noul an școlar. Jurnal Militar a ajuns la final. Sunt Anca Făgăraș și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Iar până data viitoare vă las cu Radio Târgu Mureș. Pe curând!
Ascultă-ne pe radiomureș.ro.